Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Nový školní rok a další série našich rozhovorů otevíráme s hostem velmi vzácným, pro mě a mnohé další. Bojovným, statečným i inspirativním, se spisovatelkou, která proslula upřímností, občas drsným humorem, rozhodně však velmi silnými výpověďmi, založenými pohustu na vlastních zkušenostech s paní Terezou Boučkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Boučková, léto. Co to pro vás znamená? Jak prožíváte tento čas, který se nám bohužel pomaličku chýlí?
Tak letošní léto jsem myslela, že bude hezčí, než ve skutečnosti bylo, ale člověk si může představovat cokoliv a pak přijde realita a ta je, jaká je. Takže já jsem měla léto ve znamení toho, že jsem musela udělat rozhodnutí za maminku, který se zhoršil zdravotní stav, má Alzheimerovu nemoc a ukázalo se, že už nemůže být sama, i když já jsem si zrovna v létě se mi podařilo pronajmout si byt přímo proti ní přes chodbu domu. Ale zjistila jsem, že ani taky vlastně nemůžu uhlídat. Takže léto bylo ve znamení stěhování maminky do Alzheimerova domova, kde je jí dobře, snáší to líp než já, kde jsou prýma lidi, hrozně hodní a laskaví lidi, kteří dělají tu práci určitě s láskou, přesto ale to člověk prožívá těžce.
Tak o té chorobě a o vašem nakládání s ní, o novém vztahu s maminkou vlastně jsme se mnohé dočetli v knize Život je nádherný, o které si dnes určitě budeme také povídat. A pořád ve vašich očích vidím smutek. Je tam ještě něco v tom létě, co bolelo?
No, je to takový, ten život je prostě pro někoho hodně nespravedlivý, takže mému synovi zemřela ta nejlepší kamarádka, jakou měl. Byla to trošku jako jeho sestra, jediná dcera svých rodičů, kteří taky nemohli mít děti, jako já jsem nemohla mít dítě. A pak se jim to podařilo vlastně stejně jako mně a všichni jsme se spřátelili a ta dívka Zuzana zemřela na rakovinu a já už o tom asi dál nemůžu mluvit.
To je hrozně smutné, když děti odcházejí. My o nich dnes budeme hovořit i v souvislosti s novým školním rokem. Začali jsme smutně, ale i to přináší život, o kterém Tereza Boučková tak krásně píše. Hezký poslech rozhovoru s ní vám přeje Jitka Novotná. V tomto prvním školním dni jsou středobodem našeho zájmu děti, možná též učitelé, to ještě uvidíme, jak se ten náš rozhovor bude utvářet. Každopádně s naším hostem paní Terezou Boučkovou si trošku přiblížíme atmosféru doby, kdy do školních lavic usedala ona. Chodila jste ráda do školy?
No, tak já si hlavně nejvíc vzpomínám na dobu, kdy jsem dospívala, protože ta v té škole jako byla docela zásadní, ale bylo to zvláštním způsobem vlastně ne moc hezký ve škole, protože to byla už normalizace a všichni učitelé se hodně báli a já jsem měla to příjmení Kohoutová, takže spíš vlastně, když jsem přemýšlela, jestli si nějakých učitelů vážím, tak jsem zjistila, že na základce to bylo takový všelijaký. Na gymplu se ti profesoři strašně báli a to byla opravdu doba temná, i když já jsem se na ten gympl hned nedostala, takže to bylo taky vlastně složitý se mnou, že jsem byla trošku ocejchovaná už jako nějaký politický člověk a přitom jsem měla jenom ty rodiče s tím příjmením Kohout tedy. Ale pak si vzpomínám, když mě nevzali na vejšku z kádrových důvodů, tak jsem se dostala na roční abikurs na jazykovku a tam byli ti profesoři všichni vlastně taky nějak jako za trest a tam to bylo úplně úžasný. Tam s náma mluvili, tam si s náma povídali, tam se nebáli za své názory. A taky jsem pak ještě chodila chvíli na konzervatoř, lidovou konzervatoř Jaroslava Ješka a tam byli vlastně stejní ty profesoři, taky jako ti, co byli po vyházení z vysokých škol a tak a byli skvělí.
Takže to okouzlení z kantorů nebo souhlas s nimi nastalo, dejme tomu, až po 18. roku věku. Ke komu jste vzhlížela do té doby? Protože člověk v dětství potřebuje také nějaké vzory nebo si je nachází.
Já si nějak neuvědomuju, že bych k někomu vzhlížela. Spíš jsem právě člověk tak jako hledal, koho by se mohl vážit a tak úplně právě nenacházel, protože rozjezd té normalizace byl opravdu strašně nepříjemný a bylo to opravdu potom vzepětí, potom 68. roce, to bylo prostě strašně zvláštní doba. Tak já si vůbec nějak tohle nevybavuju, že bych potřebovala k někomu vzhlížet, ale potom, když jsem právě podepsala v těch 20 chartu, tak jsem třeba strašně vzhlížela k Vlastě Chramostový, k herečce, která byla taky zakázaná a která mě připravovala na Damu, s kterou jsem hrála Bytové divadlo, tak tu jsem tedy velmi milovala.
Bytové divadlo, to pro vás byla krásná, šťastná kapitola. Proč jste už potom nikdy, když už to šlo, neskusila herectví vystudovat? Já tuším, že v tom byly záležitosti jako mateřství a jiné životní povinnosti, ale neměla jste přece jenom touhu si za tím dávným snem ještě došlápnout?
No, to jsem vůbec neměla, protože to mé mateřství bylo tak strašně složité. My jsme adoptovali 2 děti, 2 kluky, pak se mi tedy 3. narodil. Ti kluci adoptivní měli vždycky hodně problémů se svým okolím, se svými deprivacemi, s tím, čím prošli. Já jsem byla tak strašně unavená jenom z toho, abych byla mámou na plný úvazek, že vůbec to nešlo. Navíc jsem nebydlela v Praze, neměla jsem žádné hlídání. Musím říct, že jsme taky žili hodně bez peněz a bylo to tak těžké, že mě to ani nenapadlo a vůbec to prostě to mě už minulo.
Tak o té roli rodičovské, mateřské si ještě lecos řekneme, ale abychom jen tak neopustili vaše dětství, protože o dětech si dnes povídají mnozí v tomto prvním školním dni. Vy jste se někde přiznala, že jste do 20 let skoro nečetla. Myslíte si, že to byla škoda? Hodnotíte to zpětně jako věc neúplně příznivou? Nebo si třeba říkáte, že vám to možná zachovalo jako spisovatelce pozdější osobitý originální styl?
No, já bych to vůbec nespojovala, čtení a styl, nějakou originalitu. Myslím si, že to je věc talentu, který je člověku dán a který se nějak rozvíjí. A já jsem sice moc nečetla, ale o to víc jsem běhala po ulici a žila ten život normálního dítěte. A já si myslím, že to je strašně důležitý a že to třeba dneska dětem hodně chybí běhat venku, nemít jenom kroužky a organizovaný život, ale trošku se taky umět jako vypořádat se svými vrstevníky právě z okolí, na ulici, v parku, kdy vlastně kamarádíte nejvíc lidmi, kteří, nebo s dětmi, které bydlejí vedle vás a třeba ani s nima nemáte moc společného. A tak to je taková zajímavá škola života. Já si myslím, že mi vůbec nic neuteklo.
Vidíte, já jsem si to dovolila spojit i na základě četby vaší poslední knihy, protože tam velmi důvěrně a detailně přihlížíme tomu, jak se potýkáte s tvorbou povídek a jak konfrontujete trošičku ten svůj náhled na tento žánr se světovými mistry daného oboru. Ale teď jste mě vyvedla z obilu.
No, já si myslím, že ta světová literatura je prostě úžasná a že každý, kdo chce psát nebo koho zajímá umění nějakým způsobem, tak by měl číst a to vůbec ale neznamená, že se pak snaží někoho napodobovat, spíš vidí, jak to dělají ti mistři a vidí, co je dobré nebo podle něho dobré, protože ten vkus máme každý jiný a je to skvělá škola, jak si nejenom pro spisovatele, ale vůbec jako škola pro kulturní rozhled nebo tak.
Co s vámi dělá pohled na dnešní děti, to už jste trošku naznačila s tím běháním venku. Co ještě, jaké myšlenky vás provázejí, když sledujete dorůstající generaci?
No, někdy lituju děti, které mají rodiče, co je nechají dělat úplně cokoliv. Úplně vidím, jak ty děti potřebují ty mantinely, že vlastně pořád jakoby víc a víc ty rodiče zkouší a že by strašně rádi věděli, kam až můžou a můžou pořád dál. A myslím, že to úplně není dobrý, i když si zase myslím současně, že dobře namíchané děti vždycky dobře dopadnou. A ty, co prostě měli v životě smůlu a co třeba nemají tu genetickou výbavu nějak dobře nastavenou, tak těm nepomůže ani žádná velká výchova. Takže
Tereza zase... Boučková ví, o čem hovoří. S Terezou Boučkovou jsme vzpomínali na její dětství. Víme, že byla dítětem, které znalo radosti, možná i strasti ulice, dětského kolektivu. Rozhodně z toho vzešla posílená, potěšená, plná hezkých vzpomínek. Pojďme si trošku posvítit i na učitele. I dnes je jejich velký den. Jak vnímáte učitelskou profesi? Jsou to svatí?
Vnímám ji jako strašně důležitou. Bohužel velmi nedoceněnou touhle společností. Myslím si, že učitelé by měli být daleko líp placeni, měla by to být elita, protože učitelé opravdu zakládají tu vzdělanost, zakládají vztah těch dětí právě k tomu, co se chtějí nebo nechtějí učit. Strašně moc, je to hrozně důležité, samozřejmě, že rodina je nejdůležitější, ale potom jsou to učitelé a když dítě a obzvlášť třeba dospívající potká dobré učitele, kteří mají rádi svoji práci a kteří mají ještě právě něco navíc, to pochopení pro mladí lidi, tak to je strašně důležitý.
Vás někdy nenapadlo vydat se touto cestou?
No, mě úplně stačilo vychovávat 3 děti. A to mě dosti vyřídilo na zbytek života. Já si myslím, že každý, že učit, samozřejmě nevím, jestli bych byla dobrá učitelka, myslím, že bych si možná uměla získat respekt nějaký a že bych asi uměla být zapálená pro to, co bych chtěla učit, ale nezapomeňte, že já nemám ani vysokoškolské vzdělání, protože jsem si ho nemohla opatřit a to je můj velký handicap a to i cítím, jako že mi strašně chybí určitá část vzdělání, které prostě je hrozně důležité. Tak to je první věc, takže z tohohle důvodu by mě to nikdy nenapadlo a pak si myslím, že když se mi přece jenom podařilo napsat pár docela dobrých, snad docela dobrých nebo ceněných knih, takže by byla škoda, kdybych to nedělala dál.
To nepochybně. Však se o těch knihách budeme také bavit, ale mě ještě zajímá ta role rodičovská, kterou vy určitě stavíte ve svém životním žebříčku velmi vysoko, možná nejvýš.
Určitě.
Pro váš život je ta silná touha po mateřství příznačná, určující mnohé, tedy ovlivnila. Odkdy jste ji cítila?
Tak když jsem se pořádně zamilovala, tak jsem se chtěla jsem s tím mužem mít rodinu. To asi je úplně normální a běžné, že když žena potká toho správného muže, takže s ním chce založit rodinu. I když nevím, dneska se ty mladí lidi potkávají a ani moc po rodině netouží, to mě docela překvapuje, že to hodně odkládají. Tak no, cítila jsem to velmi silně a myslím, že by to nebylo jinak ani kdybych mohla dělat svoji kariéru nějakou a kdybych mohla se realizovat, což jsem tehdy nemohla, že by to bylo stejné.
To vaše rodičovství bylo samozřejmě dost svízelné a komplikované, protože víme to z vaší výpovědi, víme to z roku Kohouta. Adoptovala jste s manželem 2 syny a nebylo to vždycky radostné ani jednoduché. Co ale víte, že jste jim do života rozhodně dala? Za co se můžete, dejme tomu, i pochválit, proč ne? Co víte, že by bez vás nepoznali, neměli, neuměli a nesvedli?
No rozhodně by právě nepoznali, co je to mít mámu a tátu. Myslím si, že to je hrozně důležité a pokoušeli jsme se jim předat nějaké hodnoty, které my s mužem zastáváme. Úplně se to nepodařilo, protože k tomu předávání je nutný taky příjem. A když ten příjem úplně není tak správně nastavený, tak zkrátka se to může minout. Ale přece jenom si myslím, že jsme něco ovlivnili, protože oba ti kluci měli teď už teda nemají, moc to nejde dál, měli dlouhodobé vztahy a myslím si, že prostě to, že zažili rodinu, že zažili, že dané slovo platí, že se můžou spolehnout, tak to bylo pro ně důležité. No a pak mám taky toho syna, který se nám narodil, a tam se ten příjem, myslím, docela podařil. Takže...
To jsem se chtěla zeptat, jestli ta výchova byla diametrálně odlišná a jestli jste si tam třeba konečně mohla naplnit své představy o tom, jak má výchova vypadat, jak jste si ji možná někdy vysnila. A
já jsem moc o žádné výchově nesnila. Myslím, že každý člověk, který se stane rodičem, prostě vychovává nějak intuitivně. Na to nejsou žádné školy, máte jste nějak nastavená, máte nějaké právě nějaký žebříček hodnot, nějak spolužijete se svým mužem a nějak to předáváte těm dětem, tak myslím si, že jsem si nikdy nevysnívala nějaké způsoby výchovy, ale je fakt, že vlastně ty adoptovaní synové nás trošku donutili být mnohem důslednější, než bychom chtěli, být jaksi přísnější, než bychom chtěli, protože vždycky, když jsme chvilku nebyli, tak se to strašlivě jako všechno zkomplikovalo. No a u toho nejmladšího syna, tak já jsem vychovávala všechny stejně, vlastně to jako nemohlo být ani nějak rozdílné, protože když žijete všichni v jednom domově, tak nemůžete mít jedny pravidla pro jednoho a jiná pravidla pro druhého. Takže to bylo stejné, ale spíš vidím, že strašně záleží právě i na tom povahovém nastavení, že tam prostě ta blízkost je a že ten kluk žije pěkně a mám z něj radost.
Prostě k tomu vztahu jsou zapotřebí dvě strany, že? A přemýšlíte někdy o tom, jaké to bude, až se stanete tchýní a babičkou?
Tak já jsem se jakoby už babičkou stala, protože naši adoptovaní synové ty děti mají, ale tam je to takový trošku složitější, takže vlastně jsem a nejsem babička. Ale samozřejmě bych si velmi přála se stát tou úplně plnohodnotnou babičkou, ale protože jsem syna vlastně měla docela pozdě toho, co se mi narodil, tak tomu teď bude 26 a rozhodně se zatím nic takového nechystá, protože by nejdřív musel mít k tomu tu lásku pořádnou.
Spisovatelka Tereza Boučková má na svém kontě několik románů, novel, povídkových knih, sbírek fejetonu. Nejvýraznějšími tituly jsou asi Indiánský běh, Rok kohouta a teď poslední Loňský život je nádherný. Ptát se vás na nejmilejší knihu, to by bylo asi jako s tím pověstným označením nejdražšího potomka, ale na druhou stranu, vy jste realista, tak řekněte, kterou máte nejradši.
No, nevím, to takhle se opravdu nedá říct. Já jsem vlastně každou tu věc psala s maximálním nasazením, takže když třeba Indiánský běh se stále dotiskuje maličko, pořád se vlastně trošku prodává, takže už je na trhu čtvrtstoletí, tak přesto, že jsem vždycky dělala korektury znovu, tak jsem na tom neměnila ani větu a to si myslím, že taky o něčem hovoří, že cítím, že bych to prostě líp nenapsala nebo jinak už nedokázala napsat. Já jsem ráda za všechno, co se mi povedlo.
A dá se o některé z těch knih říct, že jste se s ní nejvíc rvala?
Já se s každou hodně rvala. A musím říct, že asi tu poslední Život je nádherný, tu jsem hodně probrečela, protože jsem si tam zase odžívala věci trošku jinak. Už to nebyl ten zápas o přežití, který jsem podstupovala v Roku kohouta, ale tady to byl spíš takový ten zápas s okolnostmi, které se nedají už vůbec ovlivnit, s tím umíráním, stářím, s tím vztahem k mamince. A tak to mě hodně vyčerpalo, ale já myslím, že mě všechny ty knížky hodně vyčerpaly, protože když člověk chce, aby čtenář pocítil jeho radost nebo jeho smutek, tak to nemůže prostě psát levou zadní a musí se do toho prostě dát celý.
Dá se na té Alzheimerově chorobě a jejím vstupu do života vás, vaší maminky a příbuzných najít i něco pozitivního?
Tak maminka má druh nemoci, při kterém je spokojená. Když měli tuhle nemoc její rodiče, tak oni se hrozně trápili a pořád hledali maminku nebo žádlili na nás, že babička si myslela, že jsme dědovi milenky a tak. A moje máma vlastně je skoro pořád dobře naložená, i když samozřejmě tam jsou chvíle, kdy má nějaké takové jako zlé doby, vlastně, které se opakují pravidelně v určitý čas. Ale jinak i teď v tom domově, kde je 3 týdny, tak se pořád usmívá a vlastně si jako na nic nestěžuje. Možná, že si taky nestěžuje, protože na to nemá slova. Ale člověk by poznal, jestli se trápí nebo ne. A ona je usměvavá a já za ní jezdím s pejskem a ona toho pejska hladí a říká mu ty můj kocourku. A vlastně si to hrozně užívá, že má tam to zvířátko. A v podstatě možná pro ty lidi, kteří tou nemocí trpí, je to milosrdnější než pro to okolí.
Myslíte, že o tom ještě budete psát?
Nevím.
Každopádně z té knihy Život je nádherný vychází toto téma asi jako vůbec nejsilnější dějová linka. Plánovala jste to tak, nebo to přinese ten život nádherný sám?
Vůbec jsem to neplánovala. Musím říct, že s touhle knížkou jsem vůbec nevěděla, kde začít, jak bude pokračovat. Myslela jsem si, že skončí úplně jinak, než jak nakonec skončila. Je to ze života, ale samozřejmě tam s tím životem nějak nakládám literárně. Moje zápisky deníkové jsou dost jiné, než jak potom ta knížka dopadla. Takže já jsem vlastně sama nevěděla. Na tom umění je to strašně zajímavý, že vlastně vás spousta věcí, vás samotnou, vy jste tvůrce a přesto vás překvapí, kam se to ubírá.
Ta plocha, kterou popisujete, je zhruba období jednoho roku, 2010, a končíme v roce 2011 na pohřbu Václava Havla. Od kdy si píšete deník? A píšete ho důsledně?
No, já jsem začala psát deník právě, když jsem prožívala rok kohouta a poradil mi to A.J. Lím, publicista, stále ještě žijící pán, s kterým jsem navázala takové velké přátelství hluboké a který mi hodně radil v dobách, kdy jsem neměla dobré vztahy s tátou, to už se zlepšilo, takže s tátou mám vlastně hezké vztahy teď. A ten mi poradil. Takže jsem si psala ty zápisky, ale třeba letos jsem skoro žádné nepsala. Vlastně nějak jsem se jako vydala s tou knížkou z těch zápisků a vlastně zatím v podstatě nic nepíšu.
Přitom jste prožila mnohé silné emoce, nebudete je potom složitě dohledávat?
No, já jsem si říkala tím románem Život je nádherný, že už bych měla skončit s psaním ze svého života. Takže já prostě uvidím, co mi život přinese a co budu psát dál a co budu potřebovat, ale já mám takovou tu citovou paměť a ta myslím, že bude stále. Navíc já teď píšu každý měsíc velký fejeton do magazínu Reportér a tam si tu paměť trošku zaznamenávám.
No ale úplně se nám nerozmělněte, my vás potřebujeme i u knižní produkce.
No, zatím se nic nechystá.
Naším hostem je Tereza Boučková. Spisovatelka Tereza Boučková je ve studiu Dvojky Českého rozhlasu. Já vlastně vůbec nevím, jak jste se stala spisovatelkou, protože rozhodně to nebyl váš životní plán.
No, nebyl vůbec. No, chtěla jsem být herečkou, to jsem nebyla. Nemohla jsem vlastně vůbec se nějak realizovat, protože to příjmení Kohoutová mi zkrátka po chartě, i po tom, co jsem tedy tu chartu podepsala, tak mě to už vlastně bylo úplně všechno zbytečné se vůbec o něco snažit a prostě jsem asi potřebovala přece jenom si nějakou tu uměleckou realizaci najít, protože bytové divadlo to pak rozehnali policajti, tak už, že vlastně herci odjeli někteří, byli jsme naháněni, vyslýcháni, prostě už to nešlo. Už by vlastně člověk ohrožoval ty diváky, kdyby nějaký chtěl zvát ještě do bytového divadla. Takže to psaní, to se tak nabízelo, no a přece jenom asi nějaká ta genetická věc tam taky bude.
Charta, to slovo tady padlo už několikrát, aby ne, mimochodem jsme ve 40. roce výročí Charty, vy máte letos své životní jubileum také. Dala vám něco dobrého?
Strašně moc dobrého mi dala, protože já jsem právě kolem těch 20 let strašně toužila k něčemu se přimknout, někoho si vážit, udělat něco, za čím si můžu stát. Měla jsem to v sobě hodně silně a nebylo kde co s kým. Takže to, že jsem tu chartu u Vlasty Chramostový podepsala, tak, a že jsem pak poznala spoustu strašně zajímavých lidí, tak to bylo skvělý.
Samozřejmě vám také mnohé vzala, ale co jste už naznačila, vaši čtenáři také vědí své. Vy jste v roce 79 dostala výjimečně devizový příslip a mohla jste odcestovat na západ. Provázely ty dny tamního pobytu těžká dilemata, úvahy, zda zůstat, zda změnit svůj život, anebo ne?
No právě, že to, že jsem si to mohla zkusit, odjet do ciziny a vidět, jak cítit, jak se mi strašně stýská, a jak pořád toužím po tom domově a strašně se mi stýskalo po mámě, měli jsme skvělý vztah vždycky, tak to bylo hrozně důležitý, protože možná bych právě podlehla někdy později tomu mámení a třeba odešla do emigrace nebo vystěhovala se a pak už by asi toho, ten návrat nebyl možný. Já jsem tam měla i velkou lásku Švýcara. Vlastně všechno hrálo k tomu, abych v cizině zůstala, ale mě se hrozně stýskalo.
A jak vnímáte tu skutečnost, že oba vaši sourozenci v zahraničí žijí? Berete to tak, že vám situace trošku ukradla tyhle blízké bytosti?
No, spíš jsem to teď vnímala hodně těžce právě, když jsem chtěla, aby trošku se rozložila péče o maminku. A skutečně prostě, když někdo je zabydlený v jiné zemi, tak těžko může, i když tady mají podmínky oba, aby tady byly třeba v Praze víc, tak to prostě moc nejde. V tomhle směru mi to přišlo hodně krutý, protože člověk tady vlastně nemohl právě tu péči rozložit mezi víc lidí, přestože máma měla ty tři děti, takže by to vlastně bylo ideální, kdyby jsme bydleli všichni v Praze a mohli se trošku střídat, možná, že by jsme ji udrželi ještě díl doma, i když nevím, ono to fakt už bylo pro ní nebezpečné. Tak v tomhle směru mi to přijde smutné a taky jejich děti žijou už v cizině a zůstanou tam. Když jsme se teďkon v létě všichni viděli, tak to bylo hrozně fajn.
Hledá člověk kompenzaci těchto vztahů třeba u přátel, nebo to je nenahraditelné?
Tak já si myslím, že nikdy nemůžete najít nic náhradního. Jako jsem vlastně i to rodičovství náhradní se úplně nakonec nevyvedlo, i když mě kdysi zachránilo v té marné touze stát se maminkou, tak nakonec jsou vždycky nějaké překážky nebo něco, co vám zabrání, aby to úplně jako nahradilo všechno. Takže myslím si, že sice se říká, že všechno nebo každý je nahraditelný, ale myslím si, že to tak úplně nefunguje v těch vztazích.
Zatímco tedy sestra a bratr žijí v zahraničí, vy jste věrná Československu, potažmo České republice. Co na této zemi máte ráda?
Tak já sem prostě patřím. Je to můj domov, já pracuji s jazykem, který jediný tak dobře znám, abych mohla psát tak, jak si přeju, a prostě jsem se narodila do určitý země a sem patřím. A musím říct, že teď nedávno jsem viděla dokument o Severní Koreji a o životě tam, tak jsem si říkala, jak je to hrozné, že prostě někdo se narodí v Severní Koreji a tam hladoví a žije v strašném způsobu diktatury a nemá úniku, tak vlastně my to máme úplně skvělý.
Pořád mi na mysl doráží ta věta Život je nádherný, kterou jste opatřila svoji zatím poslední knihu. 9. listopadu 2016, jak jsme se dočetli na vašich webových stránkách, vám byl přiznán status účastníka odboje a odporu proti komunismu. Vedla k tomu dlouhá cesta?
No docela jo, a musím říct, že jsem se nejdřív dozvěděla, že to nedostanu, že jsem vlastně jako v podstatě nic nedělala, protože když mi někdo nepálil prsty a nikdo mi nelámal ruce, takže vlastně to jako si ani nezasloužím. To se mě docela dotklo, protože já jsem právě tím, že jsem tady podepsala nějaké prohlášení, které bylo dost v rozporu s tím, jak se tady žilo všeobecně, a že jsem si tím uzavřela vlastně všechny možnosti nějak se realizovat. Pak teda pod té vězní doložce, když jsem se vrátila, tak už jsem nesměla 11 let cestovat, neměla jsem pas, nemohla jsem nikam. A přece jenom jsem určité postoje vždycky měla a ty byly trvalé a prostě jsem si za nimi stála. Docela se mě to dotklo, ale nakonec to dobře dopadlo a jsem ráda, vážím si toho.
Já dodám jednu citaci z vaší knihy. Kolikrát jsem myslela na to, jak by se můj život vyvíjel, kdybych až do 32 let nežila v komunistické diktatuře a nebyla považována za třídního nepřítele ještě dřív, než jsem se jim pak skutečně stala. Náš dnešní společný milý host, spisovatelka Tereza Boučková, namluvila také audioknihu Šíleně smutné povídky a já ji teď trošku zneužiju. Podsunula jsem jí papírek, kde je citace z její knihy Zatím poslední život je nádherný. Pojďte se nám ukázat jako ta audioherečka.
No teda, abych vás nesklamala. Tak je to ze strany 58, jak tady čtu. Ty mé touhy být normální ženská s normálním životem. Toužila jsem být pokladní v Tesku s povinnostmi, radostmi a starostmi pokladní v Tesku. Ale naposledy, když už mi z poslání být umělkyně šibalo, naposledy a velmi nedávno jsem se přihlásila do 3měsíčního intenzivního kurzu profesionální chůva a málem jsem do něj nastoupila. Co když těch 20 let psaní není nic jiného než výraz právě tak dlouho trvající bezmoci? To je citace z Rotovy knihy Hodina anatomie.
A já se musím zeptat, trpíte často takovou profesní skepsí, ve které jste se opřela i o svého milého Filipa Rota?
Já ji trpím pořád. Čím dál víc. Čím jsem starší, tak je to horší. Je strašně těžké začít něco znovu psát, protože se strašně bojím, že to nebude dobrý, že se rozmělňuju, že se opakuju, že už nemám co říct, tak proto třeba teď už přes rok nepíšu, protože mám v sobě hrozně moc strachu.
Dobře, ale témata snad hledáte. Chodíte kolem sebe s očima do kořán.
Mám spoustu zapsaných témat, ale vůbec nechci je začít psát. Já se toho bojím.
To chápu. To je respekt k profesi i ke čtenářům. Když jsme u těch čtenářů, já vím, že kolem roku Kohouta bylo hodně zvířených debat. Teď jste naopak v rozhovorech zmiňovala poměrně pěkné ohlasy na Život je nádherný. Co si z toho vyvozujete? Změnila jste psaní nebo změnili se vaši čtenáři nebo uvykli vašemu stylu? Jsou k vám laskavější, schovývavější? Žijí s vámi, cítí s vámi?
No, to nevím, já o tom zase tak úplně moc nepřemýšlím, ale myslím si, že ta knížka je vůbec taková smířlivější, že je taková vyzrálejší v tom vnitřním pohledu na život a že už tam není tak strašně složité téma, které bylo v roku Kohouta. Román Život je nádherný v tomhle směru mnohem přístupnější, protože všichni máme rodiče a všichni nějak prožíváme jejich stárnutí a tam si myslím, že těžko můžu někoho ranit, tak jako jsem třeba ranila některé lidi tou upřímností roku Kohouta.
Začali jsme u dětí, končíme u rodičů a společně s Terezou Boučkovou hlásíme do světa, že přes všechny bolesti a smutky je život nádherný. A chci vás závěrem jenom poprosit, pište, protože vaše knihy rádi čteme. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, mějte se dobře.
I zítra se můžete těšit na hosta do domu. Vladimír Kroc si pozval Zdeňka Svěráka. Jitka Novotná vám přeje hezký den i celý počínající týden. Naslyšenou.